jarhin babaro tole gal tumorin sanaga
and viewer fan oromo viewer 24 nile sat raja qasu jirten
riyada
wan sadasa didama fididami tokko guya qommi laman sambata lamani sani hopesini sanitti mujir wan diotana hojjan khisa agto kirda chanitini sanittimna wala rafufunati sanittimna
odu tasana tujbenittim
ewat raya itisabiya ratale lara wachusa amanun tarkan fiser exisu furata jiruf sababa jiru kamerkane sujechuran motumman federala bexisejira televisiona nanno sanarratti diachuran ipsaka kennan misensiga messi ewat getacho sakuture abich raya itisabiya zoni kabara tale lara wachusa kan ipsan torbe darbe ture gochi ewat yakka ganin sabiya ta ukan ipsan dubima motumma ethiopia raidwan hussein mari arara kamu akkein barbaajifne dubbataniru itana mumich minister of ministrin imma aladam makamakunnin dawanna san uganda biyotananno kabroke satigegge sajiran ejenno wal fakkatu ipsurati kafulle fatetau ambassador raidwan ipsaniru jechuran iskindir frey gobasera amagala makale ke satti alelan tayyara warana gegge famejira halelan sun magalatti gama baatti kan gegge samiyoto stadiumi baloni jedamu cinatti gegge famusa odu gabasan radio sagale america mulgeta sbaha argusa ipsera nanno sanatti araf awarre guddan sametti ka ulle tuqejira nanno halelan kun itrawota medakun akka argetti jeda mulgetan sababa halela sanan bolawon umaman argusa dubata jiratonni nanno akka jedani talela sanan namni tokko midan ragejira motumman nanno sanammo magala makale halelan samiran namota nagaratra wota musa male ipsaballan kennine nanno sana mana sagada qiddus giorgis manni barattonni mana barnota falage hiwot kesa jiratan hangito ko digamera akkasumas mannen jirenya jiratto tanano oinsa sanan mida musa argu dubata mulgetan ogaran motumman nanno tigray doctor debre tsion gabramkai ipsa hawasa dunya afkennenin nanno tigray ratte worren afrika kanin qaban mesha warana dabalate halellam tayaran amaleyi ummatarattra watamajira jechuran himatan kanas hawasi adunya balale fachu qaba jedan ummanne tigray raya itisabiya ethiopia af ertra kasumas umna adananno amara tidabales qamote afrika kanintane halellak indaye turattra watamajira jechuran ipsaniru afrika kanintane innajedan garu biye sakam akkatae inipsine Mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed biisani kayo jinanno tigray kesat sera exisu olden detik abdijan dulijirus hala garin ra watamajira jechuran twitter irratti barresan hoganan Ethiopia kun garu yajisani ertran halella rocket tpnf asmarara trawwat iftari debikennu malakajed walin walqabachu sahmulifne ewahat gamasan sadasa afur barakumalama abdigdam rayat sabiyar ratalella rawwachu sa amanera dubbi mane wahat ketacho radda rayanit sabiyya isanif sodatu rejedan united states gamashen halela wahat ertra ratrawwat balale fatte jirti ministry imala united states titana ministera imote afrika katan ambassador tibor nash ergatu itari barresanin united states halela fudutamain qabanne kan ewahat ertra ratrawwatef woritbu insasana bifasadar ka dunya qabsi sofiali gotu jedan balale fataniru Rayyan ittisabiyyaf humni adda nanno amara walin tawran halella warana geggesanin nannule wajja tummuga alammataf nannule alammatato achusani sabay malen biye kesa gabasaniru nannule rayya alammatato annajala olan kesa namon rayya ittisabiyya walin garuf carrargatan radio sagale america fennaibsan umman nanno rayyan ittisabiyya gamasenu satti gamadaniru jadan dargaggoninanno humnoti naga exisan walin tawdan naga nanno sani ega kajiranille jiratonni kun dubbataniru jiratonni kun rayyat sabiyya galate fachu sanille ipsan gamabran warana san drastai sababa warana sanan kannen qeyo firra buqanif wallo kabaf qobbo qubsu majran kesana monni qubatani jiran gara qeyo fit debiuf qoppa jirachu dubbiman baqattota qubsu mu qobbo obbo salamon qaramu radio sagale america fipsaniru rayyan itisabiyya rayyaf alammata utu hindu atindura dargaggoni kuma kudan ta'an kannen to anna wahajjal jiran garananno embe kamne tifudata musani angota warana to kudan sabay mannallo amara gabase rajara masfin arrage gabase ergen ogeyim fayya furtami sadde tarkamfi sera kabachi sumotum mannallo tigray tifudacha jiru deggeruf garaba karaya itisabiyati deggersa ogumma kennani timalaniru ittantu kantiba magala finfinne addadanacha babe ogeeyyiin fayyaa raayyaa ittisaatiif deeggarsa oguma fayyaa taasisuuf murteessuu isaaniif galateeffataniiru.
Lolii Tigraayitti jiraniin nama kuma hedduu baqachiise jalanne nuti.
Lammiiwwan Itoophiyaa 27,000 caalan kan irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee ta'an wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun Sudaan seenuu isaanii dubbihimmaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babar Baloch beeksanii jiru. UNHCR akka jedhutti erga walitti bu'iinsi kun jalqabame as namoonni hedduminaan Sudaan kan seenan dilbata darbe yoo ta'u hanga guyyaatti 4,000 yookaan 5,000 ga'uu jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiiwwan keenya gara biyya ollaatti dheessan simannee deebisnee dhaabuuf qophiidhaa jedhaniiru.
Yoo ifaan oromoo viyoo 24 naayil saati irra caqasuu jirtanii waan dhiyootan isaaniitti mna keessa haqa tokko irra deebiin isaaniitti oduun dhibiin dhiyootan isaaniitti mna kun amma ibsa itti gaafatamaan guddaan waraan Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa kenna. Akka itti gaafataman guddaa waraana Itoophiyaa itti maajor Biraanuu Juulaa jedhatti waraana Itoophiyaa seera kabachiisuuf ba'e mata waraanaa cufattuu moo'utti jira. Akka jechi itti gaafatamaa waraana Itoophiyaatti waraana Itoophiyaa Tigraay gama dhihaa Danshaa Bakorii haga Adigoos Hadii Hagaraay Hadi Guzmaan cabsee seeneetiin shiraaroo to'ate. Tigraay gama kibbaatti ammoo waajaa haga koroon fudhateetiin durmaddeemuu jira jedhan. Tigraay gama haalli carcar mihoone raayyaaf qobboo fudhateetiin dahoo dhagaallee cabsee jedhe. Gama haalli namoota bulchiinsi labsii muddamsuu jedhatti gareen waatfaanii misooma hedduu balleessuu jiran naannoo isaanii keessa. Karaa maqaleen dhaqan irraa riqaa gugurdaa 4 cabsan shiree faksuma illeetti karaa asfaaltii qotanii boolli tolchaniidhaan. Kam haaniin ammoo tarkaanfii mootummaan garee dhiwaati irratti fudhateen ibsa eegisaaniif bilbilii 7-1 abadalleen akka warri lafa jedheedhaanitti amma dhaayyuu deebi'anii jedhe masfiin irraa ga'e oduu achi ergeen. Ministeerri Haji Alaa Ameerikaa Mike Pompeo waraanii TPLF lola biyya alaallee wal qabsiisuu fi 7 darbees eertiraa loluun waan ta'uu qabaatii miti jedheetiin morme. Tarmaafuyyoo akka TPLF fi bulchoota Itoophiyaa muddamsuu tana dhaabaniitiin naga deebisanii. Nama nagaalleetti isaan gaafannaa jedhe tiwiitir irratti barreessa. Embassiin Ameerikaa Itoophiyaa jirullee tiwiitir irratti baaseen sochii waraan naannoo Tigraayitti jiraniin intarneetiif bilbilii cite hin deebinee jedhee embassiin Ameerikaa tokkummaa mootummootaallee dabalateetiin yoo danda'am lammii isaa achi baasu ta'uu baannaan ammoo fulumu jiranitti akkufee gan gaafate itti dhaame. UKtti ministeerri haajaa alaa Afrikaa James Dadridge ergaa tiwiitiriif barreesseen akka muddamsuun Itoophiyaa keessa jirtu ariitiin dhaabatti gaafate. Waraan 7 dabre eertiraan lolan jedhee fi jeequmsi Itoophiyaa keessa jiruun siniifuu jedhaniiti naga namaallee malanii jedha. Dhaabbilee qarqaarsa waliin ta'aniitiin jara waraan baqata kan qarqaaruuf itti jirraa jedha ministeri kun. Benishaangul Gumuz godin Metakkel aanaa Dibaat keessatti warri qawwee nama 40 dhiyaatu otoobisii keessatti fitee jira warri lafa. Itti gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii naannoo suni bumalli sabayyanaa ammoo miseensota sochii dimokiraasummaa uummata Gumuz ka iwaat addi bilisummaa uummata Tigraay ergateettan tolchee jedha. Jarii maatan irra deebiin arganne dhaabbata mirga namaa Itoophiyaa ammoo naannoo sunitti nagaa labsuun jabeessanii eeguu malee jedha. Nakkoon malkaatti erga.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Metakkel aanaa Dibaaxee ganda qidoo jedhamee waamu keessatti konkolaataa geejjiba uummataa autoobisii giddu galeessaa ta'e namoota 40 ol qabatee jiru akka dhaabbatu erga godhaniin booda haleellaa suukanneessaa kana kan raawwatan jedha. Namni dhiyeenyatti haala ture hordofaan ture jedhu Dassaaleen Lammaa jedhamu. Haleellaan kunis kan raawwate sanbata duraa darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 3/5/2013 ta'uu dubbata Dassaaleen. Konkolaataan geejjiba uummataa kun gara naannoo Amaaraa godina Addaa Hawwii magaalaa Chaagniitti deemaa tures jechuun kan inni dubbatu.
Konkolaataa Chaagnii deemaa jira. Meeshaa qabatanii, shukkaa qabatanii, konkolaataa sana kararra jajjisanii nama baay'ee qabsiisan.
Nama meeqa kan du'e?
Nama 38. Hunduwwan shukkaadhaan meeshaa jiran kana keessa harmeen jirti. Mucaan xiqqoo jira. Ijoollee dubartootaa jiru. Mana tokko keessallee nama shan dhaabne. Nama shan boolla tokko keessaa awwaalan. Hospitaala keessamuu nama sadii seera tokko nama lama jiru. Amma mootummaan federaalii nu bira ga'ee dubbii kana gargaaru.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana eenyummaa namoota gocha suukanneessaa kana raawwatanii ilaalchisee yeroo ibsa kennan akkas jedhan. Hawaasarraa kallattumaan ergamni kennamee fi qaamota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz jedhamaniin paartiin bilisaginaa isiniif jijjiirama hin fiduu jechuudhaan kanneen socho'anii kana leellaa kana raawwatan TPLF maallaqaa faamiliin akkasumas leenjiitiin karaa garaa garaatiin kallattii kennanii gocha kana kan raawwachiisan TPLF akkuma biyyaattuu waan baduudhaaf jirtuuf hojii shiroor keessaa hojjetti. Ajjechaa suukanneessaa lammiilee nagaarra ga'e kanaaf mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz hedduu gaddeera. Amma hojii tasgabbeessuu hojjechaa jirra jedhan. dhimma kana ilaalchisee sosochii dimokiraatawaa uummata gumuuz goodeen irraa mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone milkoofne. Godina Matakkal aanullee torba keessatti erga bulchiinsi komaand poostii labsame jirootni sadan darbanis qaaxxeewwan akkanaa yeroo raawwatan kun kan jalqabaa miti. Haleellaawwan suukanneessaa akkanaa maaliif raawwatamuu jedhamanii kan gaafatamaniif obbo Mallasan akkas jedhu. Haala tasgabbii godina Matakkaliin deebisuuf bulchiinsi komaand poostii ija sadiif turu. Kan hanga akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 turu labsamee ture. Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tokkummaa uummataa bakkatti deebisuus hojjetamaa ture. Haa ta'u malee wantootni hojii kana diiganis immoo jiru. Fakkeenyaaf qaaxxee kana dura aanaa dibaaxee gandoota biroo keessatti hidhattootni kunneen seenanii nagaa booreessuudhaaf osoo socho'anii isa ittisuudhaaf humnootni naga eegumsaa mootummaa achitti bobba'anii turan. Haleellaan ganda qida'oo kun yeroo qaqqabuttis hojii nagaa eegumsaa biroo irraa osoo achi ga'uudhaaf yaalii godhamuuti lammiilee nagaa kanneen irratti haleellaa suukanneessaa kan hidhattootni kan raawwatan jedhan. Qaamoleen hidhatanii fi ergama badii Hawaat Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay irraa fudhatan jedhan kunneen gandoota biroo keessattis bulchaa aanichaa obbo Dabaloo meeshaa madeessuuf poolisoota lamallee akka meeshaatiin rukutan kan isaan dubbatan namoota ukkaamsanii fudhachuu isaaniiti obbo Mallasan kan dubbatan. Obbo Mallasa Bayyana akkasumas itti gaafatamaan biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas ajjechaan namoota konkolaataa geejjiboo uummataa kanaan deeman irratti raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffate miti. Sababni isaa namootni haleellaa kanaan ajjeefaman saboota garaagaraati jechuun kan isaan dubbatan. Haleellaa Dibaaxee ganda qidawwattumameen lubbuun namoota darbee 40 ol ta'uudha obbo Gaashuu Dugaas kan isaan dubbatan. Miseensota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz haleellaa kana raawwatan jedhaman 20 ol akka tarkaanfii irratti fudhatanii fi meeshaaleen isaan itti fayyadamaa turan danuun humnoota naga eegumsaa mootummaatiin boojamuudha kan dubbatan. Haa ta'u malee namootni qabeenyi duraa saamamuu fi manni duraa gubatuu dubbatan gandoota hidhattootni keessa socho'an akka yaanfifaa keessaa qe'ee ofiirraa gadhiisanii baqachuudha kan dubbatan obbo Tsahaay Gaalii.
Horii isaarree qaalanii mana akkuma guuteetti hafuu jechaatee baqa maalli keessa jira egaa maalti jira kulaa maakaa dhufneetti baqa kunoo meendaara jira waan tokko hin jiru baqa inni fira qabee sutraalaa akkas siiqee jira inni kan moo meendaara jira baqa waan tokko hin jiru baqa maduuneera waan tokko makalakai dhageessuma waan maamaftee fiduu hin danda'u.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa namootni aanaa dibaaxee keessaa qe'oo fi dhiisanii baqachuu quba qabaachuu dubbatanii jiru.
Ammayyuu akka nama 1200 kan ta'utu buqqa'ee iskuulii dibaaxee akka jiranitu marrajaan nu ga'eera.
Eessa isarraa buqqaan jedhu kun?
Isaan kun yaam iddoo jedhamuu fi naannaa asheeti ammaaf qabalee yaam jedhamu nu ga'e. Isaaniif addana ammas waa'ima. Jeekumsa kana hojii wal qabate siyaasosa irraa kaanee ga'uun waan hin dandeenyeef achuma chaaginiirraa makiinaa kontiraataan fuunee amma erguufiif qopheerra akka minaan kuntaala 100 CSCB kuntaala 20 CSCB jechuun nyaata almiini gibi.
Nyaata dabalataa daa'immanii.
Daa'immanii. Kaleetirii zayitii 600 wayyoo tamsuu waan tokko tokko waan marka keenya irra jiru. Geessisuuf waan ammas haalli naannoo sanaa nama rakkisuu fi rakkisaa naannaa sanaa hojii walii galee hojiirra jirra.
Guyyaa kamirraa kaaniit jedhu kun kan isaan buqqaan.
Dheengadda gaafa makiinaa tokko irratti rakkinni uumame kaase mannis naannaa sanatti guggubateera. Lakkoofsa isaa ammaaf namni galee adda baafachuu hin dandeenye. Ergasii booddee namoonni akka jedhanitti manni keenya guggubatee qullaa baanee waan qabnus hin qabanne saawwi keenyas namoonni nuyi qaqqabnus nu jalaa rukutamanii garuu nagaan achi galleerraa kan jedhanii. Namoota tokko tokko haasofsiisuu yaalle bilbilumaani ergi nuunis har'a nu ga'e marrajaan kun akka namoonni buqqa'anu. Ammaaf garuu nuyi 1200 kanarratti hojjenne isa booddee galanii lakkaa'uun ergi danda'ame booddee ammas deeggarsi jiru kan itti fuufuudhaa akkasumas federaalii koomishinii keenya beeksifneerra isaanis achiin galuu danda'u jechuudha waan barbaachisuuni inni jiru waan garaagaraa galuu hin danda'u amma sekuriitii kiliiraansii waan hin qabnee fi mootummaa amatu waan danda'u waan nuuf harkaa qabu isa kanaan bira gaha. Mootummaa nama yoonaa namnis nu bira hin geenye jedhani komee tokko tokko waan himachaa jiranii fi namoonni kunis dhaggeeffatanii akka tasgabbaa'an.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Akka dhaabii gargaarsa mootummoota jedhetti waraanni Tigraayitti itti jiran nama tanaa jedheetiin biyyoota lolaatti baqate jireenya itti qaaleesse akka malee tammeessuuf deemuu jira. Liisaa Shilaayiniitti erga jaalannee nuti.
Kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf falman wal waraansi federaalaa kan mootummaa Itoophiyaaf humnooti nageenyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffamu kana laalchisee akeekkachiisaa kan jiran yoo ta'u, sibiilota Itoophiyaa fi baqattoota Eertiraaf eegumsa gochuu inni jedhu yaaddoo guddaadhaa jedha. Tokkummaa mootummootaa keessatti waajirri gargaarsa dhala namaa qindeessu akka jedhutti gargaarsi dhala namaa kan uummata miliyoona lama caaluuf kutaa sana keessatti kennamaa ture adda citeeraa jedha. Yaaddoon nageenyaa mudate nyaata, tajaajila eegumsa fayyaa fi gargaarsa kanneen biroo raabsuun hojii hojjetamu danqee jiraa jedheera. Dubbi himaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babar Baloch akka jedhanitti baqattoota Eertiraa 10,000 hedduu ta'an kanneen mooraa godina walitti bu'iinsi gaggeeffamu cina jiran balaaf saaxilamuu malu.
Meanwhile, services for 96,000 Eritrean refugees inside Tigray have been.
Gama kaaniin baqattoota Eertiraa 96,000 kanneen Tigraay keessa jiraniif tajaajilli kennamaa ture addaan citeera. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqaan lakkoofsaan dabalaa akka jiran gabaasa qabnaa jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa akka jedhanitti walumaa gala Tigraay keessatti jiraachuunis ta'e hojjechuun caalaatti rakkisaa ta'aa deemeera. Humni elektiriikaa yookaan ibsaan akka hin jirre, hanqinni nyaataa fi boba'aa dabalaa akka jirus ibsameera. Kana malees meeshaan quunnamtii jiru addaan waan citeef jecha odeeffannoo argachuun dadhabamee jira jedhaniiru. Baaloch akka dubbatanitti nageenyi gada deemaa buluu fi hanqinni gargaarsa dhala namaa uummanni nagaa barbaacha daangaa Itoophiyaa ce'ee akka dhiyeessu dirqisiise. Baqattoota 14,500 kan walakkaan isaanii daa'imman ta'an Sudaan dhaqqabanii jiru. Hedduun immoo karaa jiru jedhameera.
People are arriving with very few belongings indicating they fled in a hurry. Arriving children are exhausted.
Namoonni Sudaan dhaqqaban kun ariitiin baanee jechuun waan fudhatanii ba'an baay'ee xiqqoo ta'e qabu. Daa'imman dhufan kun dadhaboo fi sodaa keessa jiru. UNHCR fi michoonni keenya gargaarsa nyaataa dabalaa akka jiran ta'us heddumina namoota sodaatanii dhiyeessanii dabalaa deemu waliin gituu jedhaniiru. Aangaa'onni Sudaan mooraa qubsuma namoonni dhufan keessa buufatan akka ijaaramuuf yaada dhiyaate raggaasisanii jiran. Mooraan kun baqattoota hanga 20,000 ga'an kan keessummeessu yoo ta'u daangaarraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti argama. Mooraan biraa lafti itti ijaaramus adda baafamuun ibsameera.
Filannoo Ameerikaa tarii'oo tanaatiin namni hortee Afrikaa magaalallee ta'e aanallee ta'e federaalallee keessallee taate yookaan diqqaatte nama shanitti kaawwatti dabalan. Kan keessa tokko nama Itoophiyaatti diqqeennaan Gaambeellaa baqate gana xiqqaan duratti Ameerikaa dhufe obalaa obalaatti. Saalem Saleemoon iddoo isaan dubbise namoonni nutti.
Obalaa obalaa biyya Itoophiyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti dhalate guddate. Achitti fixinsa jamaa geggeessameen eessumni isaaf namoonni 100 inni ajjeefaman ijaan argee ofii lubbuu baafate. Torbanneen lamaaf lafa gaaraaf dachaa rakkisaa ta'e keessa miillaan deemee mooraa baqattootaa Keeniyaa keessa jiru dhaqqabe. Waggoota 10 mooraalee baqattootaa keessa jiraatetti yeroo baay'ee waan nyaatuyyuu hin qabu ture. Amma garuu magaalaa isa simatte Oostin kakutaa Minnesotaa keessatti miseensa mana maree magaalaa ta'uun filatame. Miseensa mana maree ta'ee tajaajiluudhaaf baqataa saduraa, godaantuu saduraa fi gurraacha saduraati obalaan galma kan akka ga'u shakkii tokkollee akka hin qabaatiin dubbata. Waa'ee duula na filadhaa geggeessaa ture naa ibsu mana namoota fuula koo beekan irra deddeemee balbala rurukutoon naan jalqabu anaaf gurmuu kootiif dubbiin salphataa dhufe. Waan rakkoo nutti ta'e nama hunda miti ka televiziyoona ilaalu ka barruulee dubbisu kanaaf mul'atan ittiin dorgomu namootatti muutuun irra ture. Jiraattotaaf namoota sagalee kennanitti ana namni sirriin filatamuu qabu jedhee itti muutuun irra ture. Keessumaa akka nama dhiheenya magaalattiitti godaaneetti akka nama Ameerikaa keessa waggoota 6 qofa jiraateetti akka nama waggoota xiqqoo dura kittaaf fiddoo tokko harkatti qabatee mooraa baqattootaa keessaa bayaas dhufee fi amma waajjira hoogganummaaf dorgomaa jirutti kun ulfaataadha. Garuu namoota sagalee kennanitti kanan hime. Abjuu Ameerikaa jechuun Amerika ufu duresta wakasim barbaachisne. Arka duwa biyekana ufte yoja baato jette abju yokan mullat Amerika jirachwa karan desura. Senan kosana mansise sagalen afkennan jira. Obala obala. Akkana magambella Ethiopia da bakate biya bayefi mora bakatto takessa yero tokko tokko to manyatin guyala mafaturetti akkana mana barnota gari tokko ndeminit mullan amerikanaf jirenya mi jawajirachu namni ati fabbansa akkat konkolata ofanin benne konkolatan ofu qabachu mucanko bor malenya de jette bakati yaddofne jirachu da Abjun Amerikanaf bakkani tawasa tajajiluf gargaru dandou koti lamme Amerika jede of wamu kiyetti baye bonu. Abjun Amerika jechuna naf wansa mun kiyetti tiye fati toko yon jabat ihojjet argachu dandou kiyya. Abjun Amerikanaf kanatani kat ajar au balan.
Via fan ormoja kasu jirtan waran diwetan ujjan khaysak tokkir debinayta nisanit mutirratun inwaan guyak ommiti sani kopbesin.
Kenyan mudde barakumala mabdikdemi tokkot warak ayin nyumma haarao allan mile biyatti fakka kennitu beksiste. Wajir ministerat imma keso biyatti warak ane in nyumma haaraan koppayekun kanaddata udubbate innamma lammilen biyatti arkaakaban barakumala mabdikdemi lama fudatama kanabutawu beksise jira. Galmo Dawittu Nairobi ragabasi.
Wajiri dimmake somotu ma Kenya warakani nyummale milembi yeti ama dimmatibaan mudde barakumala mafdidemi tokoti harada nakabakabu sufjurube gise. Warakani nyumma harawa huduma kardi jedamukun gosti sa addakata efi tijajilele milembi yeti motu marra argatan safisa anke nufis pilata matawu Fred Matiangi ministeri dimmake somotu ma Kenya himani juru.
Huduma card, it means a service card. It's the card that you're going to use to get services wherever you go in the country.
Matiangina kazjeru. Huduma kardin warakai tintajajal rgatani. Namitoko baka bakati osuchou warakai nitajajal tinargatura. Yade kanaska burkisise presidenti Kenyati. Presidenti Kenya barakumala mafuro sadijal kabe. Yola milembi ya natajajal gari wala bana kargatan barbadami. Kuso defano biya alisako pesun akabarbachusi maturan. Odefano namad umfa baka maratti salpana karga mudandauf. Ega amma warakai nyumma kanan odefano namatoko. Marti bakka tokkotti kuufama jechuudha. Kanaaf warakaan qophaa'u kun waa'ee lammii tokko odeeffannoo sirrii kan ofirraa qabudha. Fedhiin pirezidaantii fi mootummaa isaanii akka fiixaan ba'uuf kun qophaa'e. Warakaan kun tajaajila lammiin tokko mootummaa irraa argatus ni fooyyessaa jechuun dubbatu. Maatiyaangeen Keeniyaan waraqaa eenyummaa haarawaa kana lammiilee biyyattiitiif kennuuf galmee kan jalqabde bara darbe yoo ta'u haga yoonaas keeniyaanonni miiliyoona 37 ol galmaa'u waajjirri dhimma keessoo mootummaa keeniyaa beeksisee jira. Mister Maatiyaangiin yoo haala waraqaa eenyummaa haarawaa kennamu kanaa dubbatanii waraqaan eenyummaa kun odeeffannoo waraqaa dhalootaa lakkoofsa gibiraa waraqaa eeyyuma konkolaachisaa fi odeeffannoo inshuraansii fayyaa mara kan ofirratti qabuudha jedhan. Warri seera kabachiisus waraqaa eenyummaa kana battalaan kan dhugaa yookiin kan sobaa ta'uu isaa adda baasuuf salphaa waan ta'ee fi waraqaan eenyummaa kun waan hedduuf fayyadaa jechuun dhaadhessu. Haa ta'u malee warri mirga dhala namaaf falmu mootummaan odeeffannoo lammiilee kana seeraan ala guure darbees odeeffannoon nama tokko yoo tasaa harka warra badaaseen rakkoo fiduu malaa jechuun qeequ. James Mucheru ministeerri Information Communication Technology Kenya garuu kanaaf wanti nama yaaddessu hin jiru jedha.
Leo sahi tuko na data commissioner. Data commissioner anaitwa Immaculate Kasait. Monday she was warning and so Kenya has a data commissioner. Kusema sasa all your information is protected.
Akazira Mucheru arra hangawi commissioner odefano mudame jira. Immaculate Kasait ergama kanaf mudamte gara ujiti senterti. Kanaaf odeeffannoon keessan marti kan eegameedha jechuun dubbate. Mr. Mucheruun dabalee namni takka odeeffannoo nama kaan argachuu kan danda'u ajaja mana murtiitiin qofaa waan ta'ee fi dhimmi kun kan nama yaaddessu miti jedhe. Waraqaan eenyummaa hudumaa kaard lammiilee keeniyaatti dabalata lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiraatanii fi baqattoota keeniyaa jiraataniifis ni kennamaa jedha mootummaan keeniyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uganda keessatti filannoo baatee amajjii keessa geggeessamuuf duulli na filadhaa geggeessamaa jira. Garuu sababaa qajeelfama ofirraa ittisa COVID-19 kan ka'e duulicha geggeessuun akka rakkootti ta'e dubbatu paartiileen mormitootaa. Gabaasaa Alii Maatumaanii jaallannetu dhiyeessa.
filannoo waliigalaa Ugaandaa keessatti amajjii 14 fuullee keenyaa gaggeeffamu dursee duulli filmaataa gaggeeffamaa jira. Weerarri vaayirasii koroonaa kan jiru sin fakkaatu. Kanneen hiriira ba'an walirraa fageenya keessan eegaa funyaaniif afaan keessan aguugaa waamicha jedhu dhaga'uu didan. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaaf dorgoman uummanni faca'ina vaayirasii koroonaa akka ittisu akkasumas duula kanaaf gaggeeffamu akka hooggananiif aangawoonni filmaataa gaafatanii jiru. Dubbi himaan komishina filannoo Pool Bukeenya akka jedhanitti.
Your first statement would be to the people, well, please put on your masks. If you don't put on your mask.
Jechi jalqaba ummataaf ibsitu maaloo aguuggii afaanii funyaanii gargaaramaa yoo kan aangootan ta'e an isinittin dubbadhu kan jedhu ta'uu qaba. Maaloo walirraa fageenya keessan eegaa kana gochuun dandeessanii walirraa fageenya keessan eeguu qabdan jechuu qabu jedhaniiru. Ugaandaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 16,000 caalaa fi kanneen dhukkuba kanaan du'an yoo xiqqaate 150 qabdi. Ugaandaa gama kaabaa keessatti duulana filadhaa gaggeeffamu irratti pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni kaadhimamtoonni filmaataa duula gaggeessan keessatti walirraa fageenya uummataa eeguu qabu jedhan. Garuu ofii isaanii duula gaggeessan kanarratti uummata hedduutu tuucha'ee argame. Yeroo balaamaa kanatti uummata walitti waamuu yakka. Kanaaf namoota kana godhan waliin dubbachaa jirraa jedhan. Garuu waa'een nageenyaa warra mormituu irratti qiyyaafachuu mala. Namoota paartii mormituu deeggaruun ba'an poolisiin haala hookkaraan guutameen addaan facaasaa jira. Gamkaaniin immoo hiriirri paartii biyya bulchaa jiruuf ba'amu immoo walaba ta'anii kan gaggeessan fakkaata. Roobert Kuyaagulaanyi hoogganaa paartii National Unity Platform jedhamu yoo ta'an maqaa weellisaa Baabii Waayin jedhamuun beekamu. Jijjiirama demokiraatawaan argamuu qabaa jedhu. Uummanni Baabii Waayin arguusaaf gammadu kun akka kanatti isaan dhaadachuun waan baratamedha. Paartii kanaaf dubbi himaa akka ta'an Joel Senyooni akka jedhanitti deeggartoonni isaanii hundumtuu walirraa fageenya akka qabaatan akkasumas afaanii funyaan isaanii akka haguugan gochuun paartii kanaaf rakkisaadha.
These people that wait for us, you know, on the roadsides and so on, what do you do about them? These are Ugandans who are hungry.
Ummanni kun daandii cinaa fi iddoo kanneen fafakkaatan dhaabatee nu eega. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Isaan kun lammiiwwan Ugaandaa kanneen jijjiirama dheebotan yeroo daandii cina dhaabbatanii fi harka ofii raasan gama kaaniin immoo yakka hojjetan hin qaban jedhan. Paartiin Ugaandaa bulchaa jiru wiixata darbe ibsa baaseen miseensonni paartii guutummaa biyyattii keessatti hiriira gaggeessan poolisiin akka addaan facaasuuf qajeelfamni kennamee jira.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan waan dhiyootaan hojjan keessaa akka tokko deebineetan isaaniitti muuti jirratu waan guyyaa qoommiiti isaanii qopheessin.
Dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoonaa Awurooppaa Yuuroo 2020 biyyoota ganna dhuftoo taphatan yaayyuu filaniitiin qixeessan. Walumattuu biyyee 24 taphata. Qaraayyuu horoonaaf jedhanii durasiisan. Torbaan darbe keessallee Iskootlaand, Ingilaandii fi Weelsitti dabalamanitti biyyee 24 taane. Adoolessa bara 2021 keessa taphatan. 24 tuniin marroo 51 magaalaan Awurooppaa 12 irra mariiniitiin taphatan. Magaalaan 20 keessa taphatanii fi namni baay'een daawwatamuun daawwatuun koronaafu jedhaniitiin waan ammatti beekuu danda'aniiti. Jar taphatu 4-4 fuula 6 qoodanii taphachiisan. Dorgommii horii guddaa qabdu horiin miliyoon hedduutti ba'u. Ameerikaalleen dorgommii kubbaa harkaaf miilaa NFL tti jirti. Ammaantan 70 keessa jiran. Warra kaleef guyyaa dheen gadda mo'atu keessa Raiders, Saints, Browns, Rams, Dolphins fa'a. Patriots ammallee marroo lammeessootiif wal maxxansiteetiin Ravens moote. Kilabiin Pittsburgh Steelers ammoo 70 kanaan takkumaayyuu moo'amne. Arizona Cardinals duubuma dhuftetti Buffalo Bills, New York 32-30 moote. Kilabiin Tampa Bay Buccaneers ammoo tashturbaan dabra akka malee moo'amte taana ammoo kilabii Green Bay Packers mootetti mootummaan galate. Steelers Bengals 38-10 moote. Patriots Pavern 23-17 moote. Kilabiin kubbaa miilaa Ingiliizii Arsenal tokkummaa mootummoota waliin jijjiirama qilleensa addunyaa wayyeessuuf walii galan. Ingilish Premier League keessa kilabuun Arsenal tanatti dhiyootan hammuma mootummootaatiin walii galeetiin hojii tan hojjechuu. Akkan jechuun kilabiin tun waan jijjiirama qilleensaan barsiifti.